Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Maraming mga Pinoy ang natamaan ng krisis sa coronavirus. At habang may mga tulong pinansyal naman ang pamahalaan, hindi lahat ay eligible. Sa gitna ng krisis, paalala ng finance at mortgage expert na si Jerry O'Brien, mahalaga na maging wais pagdating sa pera. Sa ating panayam, nagbigay din siya ng mga payo para sa mga dumadaan sa mga di inaasahang financial hardship kung saan maaaring dumulog sakaling kinakailangan.
Muli nating makakasama sa ating programa ngayon ang ating suki din dito sa SBS Filipino, isang finance strategist at mortgage broker, Jerry O'Brien. Magandang araw, Jerry.
Magandang araw. Salamat sa paunyaya. Dito na naman tayo.
Yes, welcome back. Kinakailangan namin ang iyong mga opinion sa ating paksa ngayon. Jerry, isa sa mga apektado ngayon dahil sa coronavirus yung mga negosyanteng tulad mo. Bago natin ito pag-usapan, ano ba yung nature ng business mo?
In a nutshell, I basically help people get a loan. So yun yung parang so if you're looking for a car tapos ayaw mo siya bayaran ng cash, you need a loan, I can assist in finding a car loan, a personal loan, but my forte really is the investment space, residential properties. So ayun, so mga taong bibili ng bahay at kailangan ng loan, ako yung mag-a-arrange ng loan para sa kanila.
So ikaw yung may connection sa bangko?
Tama. Okay. So hindi lang sa iilan na bangko, across multiple lenders, hindi lang din bangko, may mga private funders din tayo na may connection tayo doon.
Dahil sa coronavirus, apektado yung ekonomiya natin, ano yung naging epekto naman sa iyo sa negosyo mo mismo?
Sa akin naman, I'm getting dalawang aspeto siya . So may mga kumbaga nahati yung yung client base ko, dahil may iba na first home buyers na obviously medyo takot, dahil ang daming daming uncertainty na nangyari ngayon. Hindi natin alam saan patungo ang ekonomiya, saan patungo ang desisyon ng gobyerno sa pagpugsa nitong or pag-tackle dito sa problema natin sa coronavirus. So yung ibang mga kliyente ko ay they're putting their decision making on hold. So ay nila mag-decide pa sa ngayon. However, dahil nga nasa investment lending din ako, may iba naman akong kliyente na looking at this as an opportunity naman. So they're seeing this mas lesser yung kalaban, yung competition sa market. So mas kaya nila mag-demand ng mas mababang presyo, kumbaga. So yun, dalawang spectrum, kumbaga, ng market ang aking napapansin ngayon. Pero majority sa mga first home buyers ay that they are taking their time to decide, which is understandable dahil nga ang daming uncertainty sa natin nangyari.
Na-mention mo pag may vaccine, magsa-skyrocket ang property market?
So yan sa aking aking hinala, dahil kasi prior to the coronavirus, nakita natin yung yung pag-angat muli ng property market tulong yan ng government din, yung mga scheme nila, yung mga 5% deposit scheme, na sila yung magbabayad ng 15% para wala ng LMI. So those are catalysts for growth na napapansin natin. However, this was put on hold nung naging widespread na yung coronavirus. So I do see na once na may vaccine or even news of it, maaring bumalik ang confidence ng mga tao sa market, hindi lang sa residential, pati sa stock market, kumbaga. Kasi if you've noticed, sa Qantas, sa Virgin Air, sa Flight Center, yung mga stock nila talagang they plummeted down. Pero once na makakita ng siguro hints of cure dito sa or vaccine dito sa coronavirus, I do see na babalikan confidence sa mga tao.
That would take time, no?
It would take time, oo. Pero yun nga, ang dami ko nababasa Meron 2 years pa daw. Meron, we're very close to the vaccine. So hindi natin masabi. So I guess it's up to each individual na lang to react accordingly.
Holding off bills, yung tinatawag ni repayment holiday, is it already implemented?
Well, right now, may ibang state na like the state sa WA, na ang tulong ng government nila is to put on hold yung mga bills like the water bill and electricity siguro. In saying that, parang tutulong sila sa ano doon, sa business na magpo-put on hold ng mga bills na yun. In terms of yung takot ng mga tao to in the event na yun nga, mag-shutdown yung company, mawalan sila ng trabaho, isa yan sa mga uncertainty ng mga first home buyer ngayon, kaya they are putting yung decision making nila on hold. However, hindi alam ng karamihan, pero ang bangko, they are required to have a hardship department.
Hardship department. Okay.
Hardship department. So yung mga nasa financial hardship, emotional hardship, basta may threat sa ability mo to pay the loan in a certain time frame, siguro for the next 3 months, for example, medyo tingin mo may hirapan ka to repay your home loan, then you can contact your bank kung nasaan ang home loan mo and ask them to direct you to the hardship team. Tamo. Each bank would have their own number. So kung check nyo lang yung sarili nyong banko, may mga hardship team sila dyan. Now, what they can offer is pwede silang, depende sa arrangement and yung financial conduct mo, kung paano ka magbayad, kung lagi ka ba on time or throughout, then they would give leeway base sa assessment nila sa'yo na okay, pwede natin bigyan ng 3 months repayment holiday to na wala kami ng babayaran. It doesn't mean na i-waive nila yon. It just means na it's deferred. So, let's say 30 years ang term mo, so it's gonna be 30 years and 3 months kung nag-deferred lang yung payment mo. So, it's not waiving it completely. Pinupush lang nila until the time na you get back on your feet and may capacity ka na ng makabayad.
Okay, so binibigyan ka lang ng time na makabangon, kumbaga. But also based on assessment din siya.
Tama. So obviously, kung meron ka ng history na nag-miss ka ng payment every now and then, then maaaring hindi 3 months, maaaring baka 1 month lang ibigay sa'yo. Or may ibang cases kasi I've seen as long as 13 months na naka-deferred yung payment. So wala silang kailangan bayaran until the 13th month. So it really depends on the situation and the arrangement. Kaya napaka-importante talaga to be on top of your bills. Wag nating anto kung if you see na may hirapan kayo magbayad in the coming months, then approach your lender na or approach your bank kasi they're very willing to help ng mga tao na ganito, especially na may mandate ang gobyerno to be vigilant yung mga banks na ganito, to be helpful rin sa mga customers nila, and they're doing their bit rin naman to help yung mga mga kliyente nila.
And Jerry, base sa perspektibo ng isang finance strategist, no, ano yung payo mo sa ating mga kababayan na medyo nagdadalawang isip o undecided, especially ngayon, ganito yung nangyayari sa ekonomiya natin and sa health ng mga tao, no? In terms of buying property and budgeting their money, meron ka bang maibibigay na payo?
In terms of buying property, so if you're buying it as an investment, then I would advise you to look at this as an opportunity and see kung merong mga market na mag-drop, and if you think na yun na yung bottom of it or close to the bottom of it, then think of getting into that property market. However, if you're buying it as your own home, consider the factors then. Just be mindful lang na binibili mo ang bahay na to and you'll be staying in this place for a period of 5, 10, 30 years time. So it's not something na bibilihin mo na right now for the sake of dahil nga bagsak ang presyo. And then, magde-decide ka later on, ay, ang pangit pala ng lugar, ang pangit pala ng mga amenities dito sa area na to, and you're thinking of moving out or selling it. So, depende rin sa ano yun, sa situation ng tao, and yung goal nila kung paano nila gagamitin yung property na yun. In terms of budgeting, I do really think na dito kailangan natin talaga i-focus ang pagiging mas matipid pa sa paggastos. Although may mga scare tayong nakikita na yung mga tao na nag-hoard ng mga gamit, mga necessities, which is understandable dahil nga fear and uncertainty ang ang laganap ngayon.
Mm-mm.
Pero just be mindful lang sa spending, just make sure na meron pa rin ano, meron tayong pambayad ng bills, pambayad ng mga kailangan natin over the period of 3-6 months, dahil nga even the government says na we are in this for the long haul.
Yes.
So we need really buffers in place. Ideally talaga kung meron kang 6 months worth na cash buffer in the event na, let's say, mawalan ka ng work, yun yung period of time mo na you can rest assured na okay, kaya ko pabayaran minimum tong mga liabilities ko, and kaya pa namin mabuhay sa family. In that 6 months period, makakahanap ako ng alternative work ko or money source, kumbaga.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.